Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze citirea cuvântului Său. Vă rog să luați loc. Se spune pe bună dreptate că povestea vieții noastre, povestea oricărui om până la urmă, se încheie în viața altor oameni. Acelor pe care i-am iubit, acelor pe care i-am condus, acelor pe care i-am influențat sau inspirat câtă vreme am trăit. Același lucru poate fi spus și despre Marele capitol 11 din Epistola către Evrei, care se încheie de fapt în capitolul 12, când exemplul eroilor credinței ajunge până la noi. Scopul capitolului 11 n-a fost doar istoric, ci a fost și pentru îndemnarea noastră. De aceea, capitolul 12 începe cu acel cuvânt cheie în unele traduceri, fiindcă, sau, cum spune traducerea Cornilescu, și noi dar fiindcă, care înseamnă că trebuie să interacționăm personal cu ceea ce am învățat până acum, aplicând lecțiile credinței în viața fiecăruia dintre noi. Lecțiile care tocmai le-am încheiat din Evrei, capitolul 11. Sunt patru lucruri pe care doresc să le subliniez din acest pasaj care l-am citit, Evrei 12, de la 1 la 3, începând cu contextul vieții creștine. Adeseori se spune că contextul este cheia interpretării și în analiza biblică, sau pentru un predicator, a cunoaște contextul unui pasaj este de maximă importanță. Așa că întrebarea din această dimineață, prima întrebare din această dimineață este: care e contextul, care e locul sau cadrul în care eu, ca și creștin, trebuie să-mi înțeleg viața? Te vezi în mijlocul unei societăți seculare, marcate de materialism, marcate de senzualitate și de, mai ales, de relativism, în care fiecare are adevărul lui și în care nu există, bineînțeles, un adevăr universal valabil, nu mai există alb și negru, doar fețe ale realității. Te vezi ca făcând parte dintr-o familie mare sau mai mică în care ai crescut? Te vezi ca făcând parte dintr-o vecinătate pe stradă, în cartierul în care ai crescut? A unui grup etnic sau a unei clase socio-economice? Oricare ar fi răspunsul la aceste întrebări, felul în care noi ne raportăm la contextul sau la cadrul în care se desfășoară viața noastră va modela întreaga noastră manieră de viață. Va modela felul în care trăim fiecare dintre noi în această lume. Autorul Epistolei către Evrei sugerează un context cu totul și cu totul diferit în care să ne trăim viața. Un cadru cu totul și cu totul diferit, pe care, din păcate, mulți creștini nu-l au în minte, în care noi trebuie să ne trăim viața. Și anume, creștinii, zice autorul Epistolei către Evrei în capitolul 12 cu versetul 1, trebuie să se vadă înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Înconjurați cu un nor așa de mare de martori, care mărturisesc despre credința lor în Dumnezeu. Dacă ești credincios, spune autorul Epistolei către Evrei, acesta este contextul în care trebuie să te vezi în fiecare zi. În contextul ăsta, în cadrul ăsta, trebuie să trăiești tu, creștine, în fiecare zi. Înconjurat de un nor așa de mare de mare. Acesta este cadrul de care aparținem și acesta este contextul sau cadrul a cărui aprobare trebuie să o căutăm. Asta este audiența în fața căreia trăim, un context, un cadru plin de iubiții lui Dumnezeu, de credincioșii din toate timpurile, și astăzi este vremea când fiecare dintre noi alergăm în fața lor. În fața acestui mare nor, imens nor de martori. Sigur că norul acesta de martori se referă la eroii credinței prezentați în capitolul 11, și anume la Noe, la Avram, la Moise și la toți ceilalți pe care i-am amintit în săptămânile care au trecut. Dragii mei, aceștia nu sunt niște morți de care trebuie să ne amintim, nu? Ci sunt niște martori vii care trebuie ascultați. Nu sunt numai niște imagini pe peretele unei biserici sau a unei camere. Nu sunt doar niște imagini în galeria imensă și glorioasă a eroilor credinței. Nu, nu, nu. Sunt niște martori vii care se uită la noi, care ne încurajează și care trebuie să fie ascultați. Chiar dacă ei au murit, totuși trăiesc. Și ceea ce s-a scris, ceea ce a scris autorul epistolei către evrei despre Abel, poate fi spus pe bună dreptate pentru fiecare dintre ei. Și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credința lor, toți aceștia, acest nor imens de martori care ne înconjoară, vorbesc, măcar că sunt morți. Toți sfinții din Vechiul Testament privesc la străduințele noastre, încurajându-ne și gata să ne aplaude reușitele. Suntem înconjurați de ei. Așa, sau în acest fel, trebuie să ne imaginăm viața. Aparținem acestei selecte tovărășii a poporului lui Dumnezeu, trăind în această lume, dar glorificându-L pe Dumnezeu prin credință. Acesta este contextul vieții noastre. Suntem înconjurați de cei cu care ne vom petrece eternitatea, de cei care vor fi frații noștri, și de aceea trebuie să ascultăm vocea lor și să mergem pe același drum al credinței și nici de cum pe drumul lumii. Și acestea fiind spuse, ajungem la subiectul important al chemării vieții de credință. Versetul 1 se încheie spunându-ne că Dumnezeu ne-a pus în față fiecăruia dintre noi o alergare, o cursă. Sunt locuri unde trebuie să mergem, unde trebuie să ajungem. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem. Sunt provocări pe care trebuie să le înfruntăm. Nu știm încotro ne va duce alergarea noastră. Nu știm încotro pe unde anume ne va duce drumul nostru către cer. Și până la urmă, dragii mei, nici nu este important pe unde vom trece. Chemarea noastră a fiecăruia este ca să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Asta e chemarea. Nu contează unde merge drumul. Prea mulți credincioși petrec prea mult timp încercând să vadă ce au înainte. Pe unde merge drumul? Ce se întâmplă cu el? Pe când chemarea noastră, așa cum este descrisă aici, în Evrei, capitolul 12, cu versetul 1, este să perseverăm în credință, în alergarea care ne stă înainte, indiferent pe unde ne duce Dumnezeu pe acest drum al credinței. Metafora aceasta a vieții ca și alergare, ca și cursă, era cunoscută și este bine cunoscută în lumea antică, în literatura antică și în Biblie. Pavel, apostolul Pavel o folosește la 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24 la versetul 25, când scrie creștinilor din Corint în felul următor. Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiu. Ca să capete o cunună care se poate veșteji, zice Pavel. Asta e vorba de alergătorii care aleargă la jocuri. Noi, zice, să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Iar apoi vorbește sau își descrie viața în niște termeni asemănători atunci când la sfârșitul vieții îi scrie tânărului Timotei. Și îi spune, Timotee, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Autorul epistolei către evrei aplică aceeași terminologie și pentru fiecare dintre noi. Mai întâi ne spune că tribunele sunt pline de sfinții din trecut. Și autorul îi așează acolo nu doar ca și simpli spectatori, ci ca niște oameni care sunt puși acolo să ne încurajeze în alergarea noastră. Ne spune de asemenea să dăm atenție mărturiei lor și să ținem seama de încurajările lor. Acolo este Abel, zice autorul epistolei către evrei, reamintindu-ne care este jertfa cea adevărată în care trebuie să credem. Acolo este Noe, care ne spune că în ciuda faptului că lumea întreagă a fost condamnată, există o corabie, există o cale de mântuire. De asemenea, în tribune este Avram, care mărturisește despre toată nădejdea promisiunilor lui Dumnezeu încă neîmplinite. Moise, de asemenea, îi aclamă pe aceia care, ca și el, trebuie să-și piardă statutul în fața lumii, trebuie să-și piardă rangul, trebuie să-și piardă bogățiile. De ce? Ca să-L urmeze pe Hristos. Prezența lor, în termen sportiv, ne oferă nouă avantajul terenului de acasă. Jucăm acasă, cu o mulțime de cunoscuți, de prieteni, în tribune. Dacă prin credință îi vom vedea pe aceștia, îi vom auzi, credința noastră va avea de câștigat, iar alergarea noastră va fi una folositoare. Mai devreme am văzut contextul în care, modul în care privim lumea are o mare influență asupra gândirii noastre. Însă felul în care privim chemarea noastră este și mai important. Care este scopul vieții noastre? Să ajungem la un anumit nivel de bogăție? Să ajungem la o anumită cifră în contul nostru? Sau la un anumit număr de conturi în bancă? Să ajungem la un anumit nivel de influență și de putere în această lume? Să devenim cunoscuți și să ne bucurăm de distracțiile care le oferă această lume? Dragii mei, acestea sunt modurile în care societatea necredincioasă definește succesul. Dar nu este și felul în care creștinul trebuie să gândească despre viața lui personală. De aceea, zic, cât de eliberator este pentru creștin să-și dea seama că adevărata sa chemare este alergarea credinței. Să persevereze în locurile unde l-așează Dumnezeu, să se țină tare de convingerile lui în ascultare de Dumnezeu în diferitele contexte ale vieții. Chemarea creștinului este să crească în har. Chemarea creștinului este să-L glorifice pe Dumnezeu prin credință. Dragii mei, aceasta este victoria noastră. Nu standardele lumii despre succes, ci perseverența până la sfârșit. Nu standardele lumii, ci perseverența noastră până la sfârșit. Bineînțeles că asta nu e o chemare ușoară. Așa cum atleții se antrenează din greu, autorul epistolei către evrei ne oferă câteva instrucțiuni pentru antrenamentul fiecăruia dintre noi. Zice el tot în versetul 1. Să dăm la o parte orice piedică, în altă traducere spune orice greutate, și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. E vorba aici despre două lucruri, începând cu greutățile sau cu piedicile. La vechile jocuri grecești, concurenții căutau să aibă trupul potrivit pentru alergare, adică să n-aibă multă grăsime sau chiar deloc. Iar apoi le pădau hainele obișnuite, rămâneau în cel mai bun caz cu o pânză în jurul șoldurilor, care să nu încurce la alergat. Iar autorul epistolei către evrei ne spune că orice, absolut orice, care ne încetinește în această alergare a credinței, trebuie să le pădăm, dacă vrem să alergăm bine și să primim premiu. Iar acest îndemn, bineînțeles că ne ajută în toate deciziile pe care trebuie să le luăm. Oamenii ar putea să spună, tehnic, lucrul acesta nu este un păcat. Așa că noi concluzionăm, ok, dacă nu e un păcat care poate fi arătat cu degetul, despre care nu găsim un pasaj clar în Scriptură, unde scrie? Păi nu scrie niciunde. Atunci, e ok și pentru mine. Raționează mintea păcătoasă. Însă, dragii mei, aici citim un îndemn un pic mai subtil. Și anume că orice ne trage în jos, tot ce împiedică progresul spiritual, trebuie lepădat. Chiar dacă n-ai text pentru asta. Orice te trage în jos, orice îți împiedică progresul spiritual, orice îți împiedică alergarea ta pe drumul credinței, trebuie lepădat. Știe cineva unde există textul biblic pentru interzicerea jocurilor pe calculator? Nu știți? Nu există. Asta înseamnă că-s ok? Fiindcă nu scrie? Mulți creștini, dragii mei, sunt implicați în distracțiile acestei lumi, uneoară, cum ziceam, petrecând foarte mult timp în fața jocurilor pe calculator sau la PlayStation-uri sau alte obiecte de felul acesta. Sau citind, ca să vorbim de chestii un pic mai intelectuale, citind tot felul de cărți nepotrivite, sau privind în setea lor nemărginită după cultură la tot felul de filme, hai să fiu elegant și să le spun nepotrivite, sau îndoielnice. Trebuie să punem însă întrebarea aceasta. Este un ajutor sau este o piedică din punct de vedere spiritual lucrul respectiv? Nu dacă scrie sau dacă nu scrie. Nu. Întrebarea înțeleaptă pentru creștini este mă ajută sau nu mă ajută? Sau mă împiedică în alergarea mea? Piedici? Nu știți care sunt? Vă dau eu câteva exemple. Ambițiile în carieră. Sau hobby-urile. S-au auzit de oameni creștini care își petrec foarte mult timp cu hobby-urile lor. Nimic păcătos. Doamne ferește. Nimic păcătos. Numai atât dacă nu mai au timp pentru lucrarea Domnului din adunare. Sau asocierile sau prieteniile, obiceiurile sau preocupările noastre care nu ne ajută. Care nu ne ajută pe drumul în alergarea credinței noastre. Oricare dintre acestea pot fi sau nu o piedică. Și bineînțeles că diferă de la om la om. Însă fiecare dintre noi trebuie să privim la toate aceste lucruri din viața noastră și să întrebăm, este de ajutor? Mă ajută sau mă încurcă? Nu cumva este o piedică? Dacă este o piedică, atunci orice creștin înțelept va îndepărta acea greutate sau acea piedică pentru ca să nu fie tras în jos, tras înapoi în alergarea credinței sale. Când vine vorba despre păcat, însă, situația este mult, mult mai serioasă. Piedicile și greutățile ne trag în jos, însă păcatul ne împleticește picioarele și dă cu noi de pământ. Și foarte probabil, de cele mai multe ori, dă cu noi de pământ. Observați formularea autorului. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și știm și noi cât de lesne ne înfășoară păcatul. Păcatul ne prinde, ne agață. Și adeseori îl privim cu ușurință spre nenorocirea noastră. Păcatul este înșelător, așa cum am citit în capitolul 3. Este capabil să ne îndepărteze de pe calea cea dreaptă. De aceea trebuie să fim înțelepți în ceea ce privește păcatul, căutând harul lui Dumnezeu care ne îndepărtează de păcat. Să ne amintim, de exemplu, cât de repede și cât de adânc a căzut în păcat un om mare, mare de tot, ca și împăratul David. Atunci când a lăsat ca inima lui să poftească după Batșeba. Vă mai amintiți în ce încurcătură formidabilă a intrat? Ce impact oribil a avut acel păcat asupra vieții sale, asupra familiei sale și asupra împărăției sale? David alerga minunat. Extraordinar. Era un alergător formidabil. Om după inima mea, zice Dumnezeu. Ăsta îmi place. Place cum are amul. Uitați-vă. Extraordinar. Ca nimeni altul până atunci. Însă păcatul i-a împleticit picioarele și l-a doborât. Păcatul sexual, după aceea mândria, continuă să împleticească și să încurce picioarele multora, inclusiv a multor conducători de biserică. De aceea să fugim de ispite. Să ne împotrivim păcatului. Păcatul este agentul morții în această lume. Este stăpânul unui mare, mare număr de sclavi. Și păcatul nu este profitabil niciodată. Iar plăcerile, așa zisele plăceri, pe care le oferă păcatul, sunt pline de otravă. Dragii mei, aceasta este chemarea noastră, aceasta este alergarea credinței cu toate provocările ei. Observați cursa, felul de alergare în care suntem implicați. Aici nu e vorba de un sprint, de aici și până la colțul străzii. Nu e vorba de un sprint pe 25 sau pe 50 de metri, oh, nu, este vorba despre un maraton. Este vorba de un maraton și marea noastră virtute nu e viteza, ci perseverența. Nu viteza, ci perseverența. Ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus bisericii din Tiatira, în Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 19, este adevărat pentru fiecare dintre noi. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta și răbdarea. Nu viteza, răbdarea. Amintiți-vă, suntem nu la sprint, ci suntem la maraton. Și toate acestea ne conduc la ceea ce adeseori se numește, când vine vorba de versetul 2 din Evrei 12, de acest sfat bun la toate, îl numesc predicatorii, care ne oferă încurajare pentru viața creștină. Și spun asta fiindcă nu există împrejurare, nu există dificultate, nu există ispită în care să nu fie valabil acest îndemn. Și anume, priviți țintă la Iisus Hristos. Priviți țintă la Iisus Hristos. Acesta este, în ghilimele, secretul vieții creștine. Este încurajarea de care avem nevoie fiecare dintre noi pentru credința noastră. Să privim nu la lumea din jur, cu ispitele și cu amenințările ei, nici măcar să nu privim la noi înșine, cu succesele și cu eșecurile noastre, ci să privim întotdeauna numai la El, care este izvorul și sursa vigorii noastre spirituale. Autorul Epistolei către Evrei ne-a arătat contextul vieții de credință, ne-a arătat de asemenea chemarea la o viață de credință, iar acum ne pune înainte încurajarea de care are nevoie credința fiecăruia dintre noi. Priviți țintă la Iisus! Versetul acesta, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Acest verset ne încurajează în cel puțin trei feluri. Mai întâi ne-l arată pe Hristos ca prim exemplu pentru viața noastră. El zice, traducerea București 2001, GBV-ul sau noua traducere în limba română, este inițiatorul credinței noastre. Este cel care deschide calea credinței noastre. Cel care merge înaintea noastră și pionierul. Ca și în Vestul Sălbatic, atunci când vedem filmele despre cucerirea Vestului. Pionierii aceia care au mers înainte și au desțelenit pământul. Au îndepărtat barierele. E bine, Hristos este un astfel de inițiator. Iar apoi este celălalt cuvânt, desăvârșitorul, care aduce ideea că Iisus este exemplu suprem și desăvârșit de credință. E clar că acest verset se focalizează asupra chinului de la cruce, unde credința lui Iisus în Dumnezeu a fost pusă la mare și la grea încercare și a primit pe cruce o reprezentare absolut strălucită. Autoritățile religioase, amintiți-vă, spuneau despre el când se afla pe cruce, baciocorindu-l, bineînțeles, s-a crezut în Dumnezeu. La Matei 27 cu 43. Și au bătut joc de el spunând lucrul acesta, dar cât de adevărat a fost. Vorba românească, în gura păcătosului, adevăr grăiește. Și au bătut joc de el, dar cât de adevărat a fost. Prin credință, Iisus Hristos a plăcut lui Dumnezeu. La fel ca și Enoch, iar la fel ca și Avram, Iisus a privit la cetatea aceea care va veni. Prin credință, El a fost gata să aducă sacrificiul suprem al vieții sale. Prin credință, Domnul Iisus, la fel ca și Moise, a pus deoparte gloria pământească pentru ca să se numere printre cei apăsați, pentru cei loviți și pentru ca mai apoi să devină eliberatorul lor. Prin credință Iisus a adus jertfa credinței la fel ca și Abel. Și dacă eroii Vechiului Testament sunt lumini care mărturisesc despre credința în Dumnezeu, Iisus Hristos pe cruce este soarele a cărui strălucire duce credința la expresia ei cea mai strălucitoare. Iisus a îndurat suferința, Iisus a îndurat rușinea crucii. Iar evreii creștini cărora li se adresează această epistolă erau în pericolul de a da înapoi chiar de la aceste lucruri. La fel cum descoperim și noi, dragii mei, în viața noastră de credință, că este greu să îndurăm, să suferim, să răbdăm astfel de lucruri. Prin credință citim că Iisus a suferit crucea și a disprețuit rușinea, perseverând până la capăt și apoi intrând în gloria cerească, unde, zice, șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu, pentru că a îndurat suferința și nu s-a temut de disprețul din partea lumii. Acesta este un exemplu, dragii mei, pentru fiecare dintre noi. Fiindcă și noi, la rândul nostru, trebuie să ne ducem crucea în această viață. Apostolul Petru, la 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 21, spune în felul următor. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Cât de important este, de aceea, să ne fixăm ochii țintă la Iisus. Singurul lucru care ne va face sau care ne va capacita să ne mișcăm pe acest drum al renunțării de sine, al uceniciei, este să ne fixăm privirile la Iisus Hristos, la ceea ce El a făcut pentru noi și să-L iubim ca rezultat și să așteptăm de asemenea să fim cu El acum și întotdeauna. Iisus Hristos este singurul nostru model pentru ca să renunțăm la noi înșine. El este imaginea ideală a purtării crucii. De dragul Lui, spune un comentator, vom lua și noi crucea și îl vom urma. Iisus este exemplu de perseverență, dar în același timp este exemplu și de bucurie spirituală. Pentru că citim mai departe în versetul 2, pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Pentru bucuria care era pusă înainte. Iată o afirmație extraordinară care vorbește multe, multe despre credința lui Iisus Hristos. Ne putem imagina bucuria lui Iisus înainte de cruce în diferite feluri. Mai întâi Iisus s-a bucurat ca să împlinească voia Tatălui. Amintiți-vă de cuvintele spuse de Domnul Iisus în Ioan capitolul 4, de la versetul 34. Mâncarea mea, a spus Iisus, este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. De asemenea, Iisus a privit înainte, la viitoarea reuniune, la viitoarea reunire cu Tatăl din cer. S-a bucurat, știind că suferințele și moartea lui vor aduce mari binecuvântări și anume răscumpărarea poporului său. Pe scurt, Iisus s-a bucurat văzând coroana din spatele crucii. A văzut ce anume a cumpărat cu sângele său, a văzut mireasa, adică biserica, care este mireasa lui Hristos, a văzut-o în glorie, încununată cu gloria cerească. Și pe aceeași idee, apostolul Iacov, în epistola lui, scrie la capitolul 1, de la versetul 2, în felul următor. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. De aceea, ar trebui să ne bucurăm când trecem prin necazuri, fiindcă răbdând necazul, dobândim cununa care ne așteaptă dincolo de cruce. Însă Iisus nu este doar un exemplu pentru credința noastră, ci este și obiectul credinței noastre. El, Hristos, ne așteaptă la finalul cursei, la finalul alergării. Spre El și pentru El alergăm. Răbdăm, stăruim, fiindcă vrem să-L cunoaștem și să ne alăturăm Lui și binecuvântărilor pe care El le aduce. Și asta explică de ce din nou este subliniată crucea. Fiindcă crucea nu-i doar un exemplu al credinței Domnului Iisus Hristos, ci este centrul credinței noastre în El. Pe cruce vedem sângele său vărsat pentru iertarea păcatelor noastre. Vedem mânia lui Dumnezeu asupra lui și acolo, la cruce, găsim adăpost. Acolo, în lucrarea încheiată a mântuirii noastre. De aceea vrem să-i fim credincioși. De aceea dorim să-i facem plăcere. De aceea dorim să-l slujim. De aceea vrem să răbdăm până la sfârșit, astfel ca mai apoi să putem petrece veșnicia împreună cu el. De aceea apostolul Pavel vorbește despre sine la Filipeni capitolul 3 în felul următor. Dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Avem așadar ochii ațintiți la Iisus, fiindcă El, Hristos, este exemplu suprem și obiectul credinței noastre. Și în al treilea rând avem ochii ațintiți la Iisus Hristos, fiindcă El este sursa credinței noastre. Iisus nu e doar un exemplu, la fel ca și ceilalți eroi ai credinței din Evrei, capitolul 11. Iisus nu este doar obiectul credinței noastre, ca și cum ar fi, vezi, Doamne, un ideal filozofic la care fiecare dintre noi trebuie să țintim. Nu, ci El împuternicește și inspiră credința fiecăruia dintre noi, fiindcă El este viu astăzi. Credința în Hristos produce unirea aceasta cu Domnul cel viu, care domnește acum în cer, și care șade la dreapta măririi lui Dumnezeu. Și atunci când ne fixăm ochii asupra Lui, El, Hristos, lucrează în noi prin puterea Duhului Său cel Sfânt ca să ne susțină în încercări și în necazuri. Și după cum Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima omului, tot așa Hristos lucrează acum în cer. Hristos se roagă pentru fiecare dintre noi, copiii Lui, și ne susține în rugăciune. Se roagă ca să fim susținuți prin Harul lui Dumnezeu. Și aceeași rugăciune pe care a spus-o pentru Petru, o spune pentru toți ceilalți credincioși. Așa cum o citim în Luca, capitolul 22, versetul 32. Dar eu, zice, m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Sigur că urmează o întrebare retorică, evident. Cum se poate ca cei care beneficiază de o astfel de rugăciune din partea Mântuitorului Iisus Hristos să se piardă? Răspunsul este evident. Și bineînțeles că nu se poate. Bineînțeles că nu se poate. Și această încurajare, priviți țintă la Iisus, este extrem de importantă în această alergare care ne stă înainte, în această alergare lungă și dificilă, cum este alergarea credinței. Cei care privesc la lume și la lucrurile lumii, bineînțeles că se vor asemăna cu lumea. Însă cei care privesc la Iisus vor fi schimbați după chipul Său, din pricina puterii transformatoare a Duhului Sfânt din inimile noastre. Am mai dat exemplul ăsta de multe ori. Adolescenții au în camerele lor, mulți dintre adolescenți au în camerele lor, tot felul de staruri, fotbaliști, cântăreți. Eu mai știu ce, actori și așa mai departe. Și după ce și le pun în cameră, numai dată îi vezi că li se schimbă gusturile și de îmbrăcăminte, se schimbă gusturile și la frizuri, și la culori și așa mai departe. Devii, adică, asta e ideea, devii ceea ce admiri. Devii ceea ce admiri. Iar apostolul Pavel, privind și admirându-l, privind țintă la Iisus Hristos, spune în felul următor la 2 Corinteni, capitolul 3, cu 18. Și suntem schimbați în același chip a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Ne vom asemăna și ne vom transforma cu lucrurile pe care le admirăm. Pavel l-a admirat pe Hristos. Și vom fi și noi transformați din slavă în slavă, prin Duhul Lui, admirându-L pe Hristos. Cât de important, dragii mei, este să înțelegem acest principiu? Ca și creștini trăind în acest cadru, context, plin de martori, alergând o cursă în care e nevoie de răbdare și de perseverență, și care include suferința și rușinea crucii, cât de important este acest principiu? De aceea, Trebuie să lepădăm orice piedică, orice barieră, trebuie să lepădăm orice păcat. Suntem încurajați și suntem împuterniciți în credința noastră, privind la Iisus Hristos, marele nostru exemplu de credință, obiectul credinței noastre și sursa credinței noastre, autorul și desăvârșitorul credinței noastre, care domnește cu putere în noi și pentru noi. Dacă n-ai privit la Iisus cu credință, dacă n-ai urmat chemarea pe care El o face ucenicilor săi, atunci acest îndemn, din Evrei 12, ce se aplică ție în această dimineață, privește la Iisus Hristos și vei descoperi ceva vrednic de iubit, ceva vrednic de admirat, a cărui exemplu de viață și de credință depășește exemplu oricui altcuiva. Însă mai important, privește la Iisus, care a suferit moartea pentru ca tu să fii iertat și să ai viață veșnică. Până când nu vei privi la Iisus, nu vei cunoaște ce este viața care este în Dumnezeu și prin care poți să te bucuri de această lume pentru o vreme. Până nu vei privi la Iisus, nu va exista coroană la sfârșit pentru tine, ci numai judecata lui Dumnezeu și pedeapsa pentru păcatele pe care le-ai făcut. Iar la sfârșit, acest pasaj este un medicament pentru inimile obosite. Iată cum citim la versetul 3. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Autorul epistolei către evrei în acest ultim verset care l-am citit în această dimineață anticipează o problemă și prescrie un medicament. Versetul acesta presupune ceea ce creștinii știu destul de bine, și anume că uneori creștinii obosesc pe cap. Că uneori creștinii sunt triști și apăsați în suflet. Dacă te simți așa, să știi că nu ești o excepție. Să știi că nu e nimic catastrofal. Trebuie să te aștepți la așa ceva. Amintiți-vă numai de călătoria creștinului. Mai ales atunci când trecem prin încercări numeroase. Atunci când trecem prin încercări prelungite. Chiar și cel mai tare creștin poate trece printr-o, hai să folosesc un termen modern, depresie spirituală. Cura pentru această boală, medicamentul, tratamentul pentru această boală, este să privești la Iisus în încercările și în necazurile Lui. Lucrul ăsta e asemănător cu ceea ce s-a scris în versetul 2, de a privi țintă la Iisus, însă există o diferență de accent. În versetul 2, accentul este ca să nu privești la distracțiile din jur și să privești numai la Iisus. În versetul 3 se folosește un alt cuvânt în limba greacă care înseamnă să privești în mod intenționat într-o anumită direcție. Ideea este să privești intenționat și să meditezi la viața și la moartea lui Iisus Hristos, ele fiind legate de necazurile și încercările prin care trecem astăzi. Să ne amintim adică de felul în care Dumnezeu a rânduit suferințele lui Hristos pentru gloria lui Hristos și pentru gloria noastră. Trebuie să ne amintim că dincolo de cruce ne așteaptă și pe noi o cunună. Și așa cum ne spune și Apostolul Pavel, și el făcând ceea ce ne îndeamnă acest pasaj din Evrei 12:3. Eu, zice Pavel, socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Dragii mei, acesta este medicamentul pentru inimile noastre obosite atunci când cădem răpuși de întristare în lunga și dificila alergare a credinței în această viață. Cum ne gândim, cum îl privim pe Iisus? Păi citind ce spune Sfânta Scriptură despre El. Citind Evangheliile, învățăm ce a spus și ce a făcut Iisus și cum Dumnezeu l-a izbăvit. Citind epistolele, acolo se explică semnificația vieții și a morții lui Iisus Hristos, precum și semnificația învierii sale. Și într-adevăr, dacă deschidem și Vechiul Testament, îl vedem acolo pe Hristos și lucrarea Lui profețită și reprezentată prin anumite tipuri și anumite simboluri. Dar aș vrea să vă aduc aminte în încheiere, că exact așa a făcut și Mântuitorul Iisus Hristos cu ucenicii săi. Și probabil că cel mai bun mod de a încheia aceste studii din Evrei, capitolul 11, este să ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat în Luca, capitolul 24. Acolo, așa cum am citit de nenumărate ori, doi ucenici, triști și deprimați, ieșeau din Ierusalim, chiar în ziua în care Iisus Hristos a înviat. Erau necăjiți, inima lor era frântă de durere, însă Iisus cel înviat li s-a alăturat dintr-o dată pe drum. Și Iisus i-a întrebat, ca și cum n-ar fi știut, despre ce vorbeau, care e subiectul discuției. Și Luca descrie scena spunând în felul următor. Și ei, adică cei doi ucenici, s-au oprit, uitându-se triști. Dragii mei, așa ne găsește Iisus și pe noi uneori. Descurajați, triști și nemișcați în alergarea care ne stă înainte. Triști și nemișcați când noi ar trebui să alergăm. Exact ca și acești doi ucenici. Și cei doi ucenici cu tristețe în glas au început să îi povestească lui Iisus despre un om din Nazaret pe care ei îl credeau Mesia. Însă, adăugat ei, a fost arestat, a fost omorât. Dar nu înțelegem de ce unii dintre prietenii noștri, pe care i-am părăsit nu de mult, spun că l-au văzut pe omul ăsta viu. Cum se poate asta? Noi l-am văzut peste mult, mort, pus în groapă. Și Iisus le răspunde, cum? Îndreptându-le atenția, îndreptându-le ochii spre Sfânta Scriptură. Și zice Evanghelistul Luca, că a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Ce predică a fost acolo, ce studiu biblic. Ceea ce a făcut Iisus pentru ei, trebuie să facem fiecare dintre noi pentru sufletul nostru, și anume să-L căutăm pe El și să aflăm despre Iisus Hristos de pe paginile Scripturii. Și când micul grup a ajuns la destinație, Emaus, Iisus s-a descoperit celor doi ucenici. Wow! Atâta pot spune. Extraordinar! Fantastic! Și după aia a mai făcut ceva extraordinar. A dispărut în mod spectaculos, în mod miraculos. Wow! Însă, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect foarte important. În ciuda contactului lor direct cu Mântuitorul Iisus Hristos și a dispariției extraordinare, supranaturale, a lui Iisus Hristos, cei doi ucenici, acum plini de curaj, nu s-au mirat de experiența lor supranaturală pe care au trăit-o, ci s-au mirat de ceea ce au văzut în Scriptură. Nu de experiența lor supranaturală și extraordinară. Ai văzut cum a dispărut? Extraordinar. Nu știu cine poate să facă așa ceva. N-am mai văzut așa ceva. Nu. Au zis, wow. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Nu? Dragii mei, așa pățim și noi. Când inima ne este rece, pe lungul și dificilul drum al alergării noastre în această lume, care este și chemarea noastră. Deschidem Scriptura și de acolo Iisus Hristos ne învață, așa cum i-a învățat odinioară pe ucenicii săi. Și atunci, deschizând Scriptura și înțelegând cine e Iisus și ce a făcut El, inima noastră se încălzește. Și inima noastră prinde curaj. Dacă vrei să trăiești în felul ăsta, înconjurat de un număr așa de mare, de un nor așa de mare de martori, care ne încurajează, Dacă vrei să trăiești în acest context în care știi că la sfârșitul alergării ne așteaptă însuși Iisus Hristos, inițiatorul și desăvârșitorul mântuirii noastre, având aceeași bucurie și având aceeași putere, atunci trebuie și tu și eu, toți de aici, să ne ațintim privirile la Iisus și nu la această lume, și nu la lucrurile din această lume, și să cugetăm privind în Scripturi, privind la Iisus, la cât de mare și de glorios este Mântuitorul nostru iubit. Dumnezeu să binecuvinteze meditația aceasta, acest exercițiu spiritual pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi, privind la Iisus, având privirile ațintite la Cel care este căpetenia și desăvârșirea mântuirii noastre. Amin.